วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนามแสดงพลังทางทหาร1วันก่อนการเปิดพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้วันนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะพบกับประมุขแห่งรัฐและน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือในวันเสาร์รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐในฐานะหัวหน้าคณะตัวแทนสหรัฐเดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวานนี้แต่จุดยืนและนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออาจจะทำให้สหรัฐมีท่าทีขัดแย้งกับเกาหลีใต้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเริ่มกระบวนการไต่สวนข้อกล่าวหาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอดีตนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศถูกศาลตัดสินจำคุก6เดือนในข้อหายักยอกทรัพย์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจรวมทั้งเรื่องดัชนีดาวโจนส์ร่วงกว่า 1,000 จุดจากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแล้วเรามีรายงานว่าบริการของคนยุคเบบี้บูมในสหรัฐสำหรับการดูแลสุขภาพส่วนตัวที่บ้านพักกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่องของการใช้เสียงดนตรีเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยบางอย่างส่งท้ายวันนี้นะครับเสียงเทคโนโลยีเคาะประตูผู้เข้าพักที่โรงแรมบางแห่งอาจจะพบว่าบริการรูมเซอร์วิสตอนนี้ใช้หุ่นยนต์แทนคนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพระศุกร์1วันก่อนการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองยางในเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนามแสดงพลังโดยปกติแล้วการสวนสนามในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพเกาหลีเหนือนั้นจะมีขึ้นในวันที่25เมษายนแต่สำหรับปีนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือตัดสินใจเลื่อนพิธีฉลองและการสวนสนามให้เร็วขึ้นเป็นเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ก่อนที่จุดสนใจของชาวโลกจะมุ่งไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์โดยในพิธีสวนสนามเมื่อวานนี้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ไปร่วมสังเกตการในขบวนพาเหรดที่ว่านี้ในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งกองทัพของเกาหลีเหนือด้วยอย่างไรก็ตามนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือได้ส่งคณะตัวแทนทั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้รวมทั้งส่งน้องสาวซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคคนงานเกาหลีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยและมีรายงานว่าในวันเสาร์นี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะพบกับประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเกาหลีเหนือในการเดินทางไปร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวดังกล่าวรวมทั้งคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนด้วยคิมโยจองจะนับเป็นสมาชิกในตระกูลคิมซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจปกครองเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ต้นคนแรกนะครับที่เดินทางไปเกาหลีใต้และเข้าพบกับผู้นำของเกาหลีใต้ครับในอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหรัฐเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาสหรัฐร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เดินทางไปถึงเกาหลีใต้แล้วหลังจากการเยือนญี่ปุ่นและมีการแสดงท่าทีว่าสหรัฐนั้นจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวและเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนี้อาจจะทำให้สหรัฐมีจุดยืนและท่าทีขัดแย้งกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐได้เช่นกันไบรอันแพดเดนและสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์เดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองฉางนะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอิน ดยบอกว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ในการรับมือเกาหลีเหนือและจะใช้แรงกดดันขั้นสูงสุดต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และทดสอบขีปนาวุธก่อนหน้านี้ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นรองประธานาธิบดีเพนซ์ระบุว่าสหรัฐจะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างสันติในการรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่ก็พร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารหากจำเป็นและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังวางแผนจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงและเข้มงวดที่สุดกับเกาหลีเหนือด้วยแต่ที่เกาหลีใต้นั้นบรรดาเจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ต่างชี้ว่าน้ำเสียงของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่าจะใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือนั้นดูจะลดความหนักแน่นลงนะครับเนื่องจากอาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อประชาชนหลายล้านคนทั้งในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหากมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงโดยรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวที่เกาหลีใต้ว่าหากเกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐเข้าร่วมในการเจรจาเพื่อยุติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีต่อเกาหลีเหนือและเปลี่ยนไปให้ความช่วยเหลือแทนนั้นเกาหลีเหนือก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะยุติการยั่วยุหรือคุกคามต่างๆเสียก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจกำลังเพิ่มความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรสำคัญก็คือเกาหลีใต้เองนะครับเนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันของเกาหลีใต้นั้นมีนโยบายที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านทางเหนือมากกว่าคุณเดวิดสตรอปแห่งสถาบันเซจองในเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนว่ากำลังเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีใต้แต่ทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงสงวนท่าทีในเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินสนับสนุนให้ใช้แนวทางที่โอนอ่อนกับเกาหลีเหนือเช่นการชะลอการซ้อมรบกับกองทัพอเมริกันและการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือแลกกับการที่กรุงเปียงยางระงับการทดสอบจรวดขีปนาวุธชั่วคราวและหันมาเจรจา2ฝ่ายเพื่อยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่ท่าทีของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังคงแข็งกร้าวนั้นแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาจยังไม่ยอมรับแนวทางที่ว่านี้นะครับและยังไม่เชื่อว่าจะสามารถเกิดความสงบบนคาบสมุทรเกาหลีได้จริงภายหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจบลงโดยในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่นี้เกาหลีเหนือได้ส่งคณะผู้แทนระดับสูงไปยังเกาหลีใต้ด้วยซึ่งรวมถึงน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนชื่อคิมโยจองและประมุขแห่งรัฐนายคิมยองนำแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าคณะผู้แทนของกรุงเปียงยางจะพบหารือกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากคาบสมุทรเกาหลีลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับโฆษกของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าขณะนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกกำลังเริ่มกระบวนการไต่สวนข้อกล่าวหาเรื่องการประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยประธานาธิบดีดูเตเต้โดยกระบวนการไต่สวนขั้นต้นของศาลอาญาระหว่างประเทศนี้มีขึ้นจากคำร้องเรียนที่นักกฎหมายชาวฟิลิปปินส์ผู้หนึ่งได้ยื่นฟ้องเมื่อปีที่แล้วว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปราว 4,000 คนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2559 เป็นต้นมากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าคำกล่าวหรือคำประกาศนโยบายของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่จะสังหารนักค้ายาเสพติดผิดกฎหมายนับพันคนนั้นทำให้ตำรวจใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดและผู้ใช้ยาเสพติดอย่างไรก็ตามตำรวจฟิลิปปินส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้และยืนยันว่ามีการใช้อาวุธกับผู้ต้องสงสัยที่มีอาวุธเท่านั้นในลักษณะของการป้องกันตัวระหว่างปฏิบัติการกวาดจับยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายครับอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าการไต่สวนของศาลอาญาระหว่างประเทศนี้เป็นเรื่องที่เสียเวลาและทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์และว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ไม่มีเขตอำนาจในเรื่องนี้และก็ว่าประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการถูกกล่าวหาและเต็มใจที่จะไปปรากฏตัวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศต่างๆดังกล่าวนะครับเพื่อปกป้องและแก้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตนครับ ไปที่เมียนมากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการปฏิเสธของรัฐบาลเมียนมาต่อรายงานของสำนักข่าว AP เมื่อต้นเดือนนี้ที่ระบุว่ามีหลุมศพขนาดใหญ่ในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ถูกสังหารโดยหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมานั้นบ่งชี้ถึงความจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอิสระและการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์สำนักข่าว Associated Press หรือ AP เสนอรายงานที่ระบุว่ามีการสังหารหมู่เกิดขึ้นโดยฝีมือของกองกำลังรักษาความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมาที่หมู่บ้านกูดาพินใกล้กับเมืองบุตติดวงในรัฐยะไข่รายงานโดยอาศัยข้อมูลจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์ภาพถ่ายทางดาวเทียมและภาพที่ถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือระบุว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมาได้ใช้กรดเผาศพบางจำนวนบางส่วนด้วยขณะนี้มีการขุดพบศพผู้เสียชีวิตแล้วราว75ศพด้วยกันแต่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบุว่าเชื่อว่ามีผู้ถูกสังหารถึงราว400คนในปฏิบัติการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาที่มีขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมปีที่แล้วและส่งผลให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนต้องอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปอาศัยอยู่ในบังคลาเทศครับส่วนที่บังคลาเทศเองนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลที่กรุงดักกะของบังคลาเทศมีคำตัดสินลงโทษจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียของบังคลาเทศเป็นเวลา5ปีในข้อหาคอร์รัปชันอดีตผู้นำรัฐบาลบังคลาเทศวัย72ปีผู้นี้ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจำนวน 250,000 ดอลลาร์จากกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อเด็กกำพร้าระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศในช่วงปี2544ถึง2549ครับอย่างไรก็ตามบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียและบุคคลอื่นอีก4คนซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยนั้นมีโทษถึง10ปีแต่บุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียขณะนี้ลี้ภัยอยู่ที่กรุงลอนดอนการตัดสินจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียเป็นเวลา5ปีทำให้เธอหมดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้และทนายความของเธอบอกว่าเรื่องนี้มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาบังคลาเทศมีความปั่นป่วนทางการเมืองและมีการแย่งชิงอำนาจระหว่างนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียกับนายกรัฐมนตรีหญิงชีคฮาชีนาซึ่งครองตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและทั้งสองนั้นผลัดกันขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศครับและวันนี้ที่กรุงวอชิงตันผู้นำทางศาสนาคริสต์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ละเว้นความพยายามจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าประเทศโดยแสดงความกังวลว่าการลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐเปิดรับนั้นจะส่งผลกระทบต่อคนเหล่านี้และจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐรับนั้นลดลงอย่างมากจากราว 97,000 คนเมื่อปี2559เหลือเพียง 33,000 คนเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์จำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐรับเข้าประเทศโดยให้เหตุผลข้ออ้างเรื่องการป้องกันการก่อการร้ายแต่บรรดาผู้นำของศาสนาคริสต์ในสหรัฐกล่าวว่าความเห็นอกเห็นใจและความมั่นคงนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้และว่าศาสนจักรและโบสถ์ของชาวคริสต์ในสหรัฐนั้นพร้อมที่จะต้อนรับชาวคริสเตียนที่ถูกรังควานกลั่นแกล้งชาวมุสลิมที่อ่อนแอต่อการถูกโจมตีรวมทั้งผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนาและว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยเข้าในสหรัฐนั้นนับเป็นการพรากความหวังและอนาคตของครอบครัวของผู้ลี้ภัยทั่วโลกครับและขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับเหลืออีกประมาณ3ชั่วโมงจะถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งกฎหมายงบประมาณชั่วคราวสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงและหากไม่มีการลงมติจากรัฐสภาที่ทำการรัฐบาลกลางของสหรัฐหรือ Federal Government จะต้องปิดตัวลงชั่วคราวอีกครั้งนับเป็นครั้งที่2ในรอบปีนี้และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ร่วงหล่นลงอย่างมากนะครับโดยดาวโจนส์นั้นร่วงลง 1,033 จุดหรือ 4.15% ปิดที่ 23,860 Nasdaq ตกลง275จุดหรือ 3.9% ปิดที่ 6,777 Standard & Poor's ต่ำลง101จุด หรือ 3.75% ปิดที่ 2,581 นักวิเคราะห์บอกว่าผู้ลงทุนมีความหวาดหวั่นใจเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นและโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งโอกาสตามการทำกำไรของบริษัทอเมริกันที่จะน้อยลงจึงเทขายหุ้นทำให้หุ้นตกลงอย่างมากเป็นวันที่2ในรอบสัปดาห์คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเดือนมกราคมนะครับขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากโรงงานต่างๆสต็อกวัตถุดิบเอาไว้ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนรายงานชี้ว่าจีนนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 11.1% เทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 200,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 37% อยู่ที่ระดับ 180,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 22,000 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างรัฐบาล2ประเทศหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องซักผ้าและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์จากต่างประเทศรวมทั้งจากจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกแผงโซลาเซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและในสหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนหลังจากมีผลกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากมีผู้สมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากขึ้นตรงกันข้ามกับทิศทางของตลาดและก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของนิวยอร์กไทมส์เพิ่มขึ้น 13.8% ในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีนะครับที่ผ่านมานิวยอร์กไทมส์พยายามลดราคาค่าสมัครสมาชิกเว็บไซต์ลงเพื่อดึงลูกค้าและจัดทำเนื้อหาพิเศษเฉพาะผู้ที่จ่ายค่าสมาชิกเท่านั้นรวมทั้งการเข้าถึงส่วนที่เป็นปริศนาอักษรไขว้และสูตรอาหารต่างๆซึ่งถือเป็นจุดขายสำคัญของนิวยอร์กไทมส์เฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมีผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ New York Times เพิ่มขึ้น 157,000 คนทำให้ยอดสมาชิกเพิ่มเป็น 2,500,000 คนในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รายงานผลกำไรครั้งแรกของบริษัทในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งทำให้หุ้นของ Twitter ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามเวลานี้ Twitter ยังคงประสบปัญหาหลายอย่างนะครับรวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องบัญชีผู้ใช้ปลอมที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียที่พยายามเผยแพร่ข้อมูลทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐรวมทั้งจำนวนสมาชิกที่ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรและการปรับเปลี่ยนผู้บริหารซึ่งก็อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันนะครับไปที่ธุรกิจการบินบ้างนะครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินในสหรัฐที่ถูกบังคับให้สละที่นั่งโดยไม่เต็มใจนั้นลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1995คือที่ระดับ34คนต่อ1ล้านคนลดลงจากระดับ62คนต่อ1ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาสายการบินต่างๆในสหรัฐต่างพยายามปรับปรุงการบริการหลายด้านรวมทั้งการรับจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไม่ให้มีปัญหาผู้โดยสารขาดที่นั่งซึ่งอาจนำไปสู่การบังคับให้ผู้โดยสารต้องสละที่นั่งโดยไม่สมัครใจเช่นเหตุการณ์ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินของยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเวลา87ปีมาแล้วที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าและอาหารสำหรับเด็กเกอร์เบอร์ได้เลือกเด็กเล็กขึ้นมาเป็น Gerber Baby เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและโฆษณาของ Gerber ตามสื่อต่างๆแต่ปีนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ Gerber เลือกเด็กพิเศษที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมให้เป็น Gerber Baby ประจำปี2018หนูน้อยลูคัสวอลเลนเด็กพิเศษวัย18เดือนจากรัฐจอร์เจียได้รับคัดเลือกจากผู้สมัคร 140,000 คนโดย CEO ของ Gerber บอกว่าลูคัสมีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งชนะใจคณะกรรมการทุกคนนะครับหนูน้อยลูคัสจะได้รับเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์และจะปรากฏตัวตามสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะโฆษกน้อยของ Gerber ไปตลอดปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับในปัจจุบันชาวอเมริกันในยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่งช่วงนี้มีอายุตั้งแต่54-72ปีถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดและเป็นกลุ่มที่กำลังทยอยเกษียณจากงานและมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับและเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศเป็นอย่างมากด้วยจากความต้องการการดูแลสุขภาพแบบส่งตรงถึงบ้านซึ่งตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าการเข้าไปรับบริการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ดเวนด็อบเชตส์ผันตัวจากการเป็นพยาบาลที่อายุมากที่สุดในห้องฉุกเฉินมาเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้านซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้คนในทิศทางที่ดีมากโดยดเวนบอกว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาคือเหล่าเบบี้บูมเมอร์ในรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะพวกเขาเลือกที่จะรอรับการรักษาในบ้านที่พวกเขาคุ้นเคยมากกว่าการเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลค่ะ
Home is the place that they want to be. They don't want to be in a nursing home
ดเวนเพิ่มเติมว่าพวกเขาไม่อยากใช้ชีวิตในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าสถานดูแลเหล่านั้นจะดีสักแค่ไหนเพราะพวกเขาอยากจะอาศัยในที่ที่ควบคุมได้มากกว่าค่ะยุคเบบี้บูมเมอร์ในสหรัฐอเมริกาคือผู้คนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2489ถึง2507ซึ่งตอนนี้พวกเขาจะมีอายุราว54-72ปีและพวกเขาต่างมีความต้องการบริการด้านสุขภาพที่คล้ายกันนั่นคือการให้แพทย์มาหาพวกเขาที่บ้านค่ะด้วยเหตุนี้บริการดูแลสุขภาพถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือ Elder Care จึงถือเป็นบริการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่นี่ค่ะ
And he becomes quite a helperby stopping to see me ever so often and
โดยมาวินชิมหนึ่งในผู้ที่ได้รับการดูแลผ่านบริการ Elder Care มองว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลถึงบ้านนั้นช่วยเหลือเขาได้มากตั้งแต่เดินทางมาสอบถามและตรวจอาการหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจแบบเดียวกันค่ะ
We worry about functional declineThere's an adage that a day in the hospital requires about a week of recovery.
ขณะที่แพทย์เองก็สนับสนุนแนวคิดของ Elder Care ด้วยโดยดร. Scott Dresden จากโรงพยาบาล Northwestern Memorial บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลของผู้สูงอายุก็คือภาวะเสื่อมถอยของระบบร่างกายโดยมีการเปรียบเทียบว่าเมื่อผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1วันจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวถึง1สัปดาห์เพราะอาการเจ็บป่วยอื่นๆที่ตามมาทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลในสหรัฐต้องเปิดแผนกพิเศษเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย100แห่งทั่วประเทศในการรองรับผู้ป่วยในยุคเบบี้บูมเมอร์โดยเฉพาะค่ะปัจจุบันมีการประเมินว่าจะมีผู้คนในสหรัฐที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์เข้าสู่วัย65ปีซึ่งถือเป็นวัยเกษียณของชาวอเมริกันในทุกๆวันซึ่งสำหรับดเวนแล้ววัยนี้เหมือนชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเพราะเขาได้โบกมือลาอาชีพพยาบาลที่อายุมากที่สุดในห้องฉุกเฉินเพื่อมาทำหน้าที่พยาบาลดูแลผู้ป่วยในรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งเขาได้ทิ้งท้ายอย่างติดตลกว่าเขาได้รับการยอมรับจากคนไข้มากกว่าพยาบาลหนุ่มสาวหรือพยาบาลที่อายุเฉียดร้อยเพราะสีผมขาวแซมเทาพอประมาณของเขานั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวอยซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านสุขภาพและการแพทย์ครับสำหรับรายงานด้านสุขภาพวันนี้นะครับดนตรีมีพลังช่วยให้คนฟังมีความสุขมีความเศร้าหรืออาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้แต่ดนตรียังมีพลังในการช่วยบำบัดรักษาอีกด้วยตอนนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐต้องการศึกษาว่าดนตรีช่วยบำบัดอาการป่วยได้อย่างไรคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เสียงเพลงที่ไพเราะผ่อนคลายบรรเลงด้วยไวโอลินกับท่วงท่าการเต้นที่สง่างามของนักเต้นช่วยผู้ป่วยบางคนลืมคิดถึงขั้นตอนการบำบัดโรคที่เจ็บปวดในโรงพยาบาลอย่างการทำเคมีบำบัดค่ะ
It reduces anxietyAnd it can also help decrease the amount of medication that a patient needs.
Martha Vance, นักดนตรีบำบัดกล่าวว่าเสียงดนตรีช่วยลดความกังวลและยังมีผลช่วยลดปริมาณยาที่ผู้ป่วยต้องใช้ลงด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกำลังศึกษาว่าเสียงดนตรีมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรค่ะ
If we can study the arts in the same way thatscience studies medications and other therapeutics, I think we will be doing so much good for Cura Personalis.
Julia Langley แห่งโครงการ Georgetown Lombardi Arts and Humanities กล่าวว่าหากเราสามารถศึกษาผลดีของศิลปะทางดนตรีแบบเดียวกับที่ศึกษาผลของยารักษาโรคหรือวิธีบำบัดโรคอื่นๆตนเองคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อการดูแลสุขภาพของคนเราโดยรวมค่ะนักร้องเพลงโอเปร่าเรเน่เฟลมิงได้เข้าร่วมในการศึกษานี้ด้วยโดยทำงานร่วมกับนักวิจัยเดวิดแจนกรอ
If you really want to engage certain parts of the brain you have to get the person to actually sing alongplay an instrument or become
David Jengrow นักวิจัยกล่าวว่าหากต้องการให้สมองบางส่วนตอบสนองควรให้ผู้ป่วยร้องเพลงตามไปด้วยหรือเล่นดนตรีตามไปด้วยหรือให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการสร้างเสียงดนตรีค่ะเฟลมิงได้เข้ารับการสแกนสมองในขณะที่พูดร้องเพลงและในขณะที่กำลังจินตนาการถึงเพลงชิ้นหนึ่งทีมนักวิจัยพบว่าการประมวลเสียงเพลงของสมองเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากและการจินตนาการเสียงดนตรีอาจจะยิ่งซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะและทีมนักวิจัยเชื่อว่าเสียงดนตรีอาจจะเป็นตัวกระตุ้นการตอบสนองของสมองบางส่วนได้และจะช่วยกระตุ้นขั้นตอนของการเยียวยาของร่างกายให้หายเร็วขึ้น
What neuroscience can do is help us understand which parts of the brain are active when we're making music
เดวิดเจนกรอนักวิจัยกล่าวนะคะว่าวิทยาศาสตร์ด้านประสาทสมองจะช่วยนักวิจัยเข้าใจได้ว่าสมองส่วนใดบ้างที่ตอบสนองในขณะเล่นดนตรีและหากรู้ด้วยว่าสมองส่วนนั้นได้รับผลกระทบจากอาการป่วยหรือความผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บหรือไม่ดนตรีก็น่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกระตุ้นสมองส่วนนั้นให้เยียวยาตัวเองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่านอกเหนือจากพลังในการเยียวยาความเจ็บป่วยแล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเรียนดนตรีและการเล่นดนตรีช่วยสมองมีความแหลมคมปรับปรุงความสามารถทางภาษาของเด็กๆและช่วยผลการเรียนของเด็กดีขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับเทคโนโลยีกำลังมาเคาะประตูห้องพักเพื่อให้บริการรูมเซอร์วิสแทนคนคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
โรงแรมเรเนซองส์ในลาสเวกัสตอนนี้กำลังต้อนรับพนักงานหน้าใหม่2รายนะคะโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมาจากบริษัทเซวิโอค่ะทำหน้าที่คอยดูแลจัดหาสิ่งของสำหรับผู้เข้าพักที่อยากได้ของใช้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวหรือหนังสือพิมพ์รวมทั้งยังทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าในช่วงเวลาที่พนักงานไม่พอค่ะโดยผู้จัดการโรงแรมก็บอกว่าตอนนี้การแข่งขันดุเดือดมากในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ต้องเจอกับคู่แข่งใหม่หลายเจ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นการสร้างจุดขายที่ก้าวไปข้างหน้าคู่แข่ง1ก้าวนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและเทคโนโลยีก็เข้ามาตอบโจทย์ในธุรกิจนี้ได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากหุ่นยนต์ในภาคการโรงแรมแล้วตอนนี้ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงของ FedEx มีหุ่นยนต์แบบเดียวกันที่มีชื่อว่าแซมทำหน้าที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงนั้นดูแลขณะที่โรงพยาบาลก็มีหุ่นยนต์ในตำแหน่งฝ่ายขนส่งยาและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลด้วยค่ะโดยทาง CEO ของ Savioc Steve Cousins เรียกหุ่นยนต์เหล่านี้ว่า Relay ทำหน้าที่วางระบบแผนที่ภายในอาคารที่ใช้งานและควบคุมการเดินทางของหุ่นยนต์ไปตามจุดต่างๆด้วยแสงเลเซอร์และกล้อง3มิติทำให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารตึกสูงแผนกต่างๆในโรงพยาบาลรวมถึงฝ่ายซ่อมบำรุงขณะที่ขนาดกระทัดรัดเหมาะกับทุกสถานการณ์และสามารถเป็นหุ่นยนต์แนะนำเส้นทางภายในอาคารได้ในตัวด้วยส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์นี้เขาเซนส์บอกว่าหุ่นยนต์จะไม่บันทึกภาพผู้คนแต่จะโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสิ่งกีดขวางเส้นทางขนส่งของมันเท่านั้นค่ะตอนนี้แรงงานหุ่นยนต์ Relay ของบริษัทเซวิโอกกระจายไปตามโรงแรมในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกกลางและตีตลาดเอเชียบางส่วนแล้วด้วยค่าแรงต่อการทำงานตลอด24ชั่วโมงแบบไม่ต้องพักรับประทานอาหารอยู่ที่ $2,000 ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะคุณจำเริงคะ
ครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาบริการรูมเซอร์วิสแทนคนและในสถานที่อื่นๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington